Sortzirak eta hogeita mairu minutu dira, eta gure goizeko solasalditxo honetan, barriketalditxo honetan, politika kontuak aitatuko doguz. Eta gaurkoan gure gonbidatua, Sortu Alderdiko Bizkaiko koordinatzailea da. Paulaka da, bera, Paul, egunon. Zelan zabiz?
Ondo, ondo, astelenarekin ondo.
Martxoak iru, berrogeta bederatzi urte betetan dira gaur, 1976ko martxoaren iruan Gasteizen gertatutakoaz. Gogoratuko dugu poliziak, San Francisco eleizan batuta egozan behar ginen kontra egine bala, bos langile hil, ehundikora zauritu be izan ziren. Espainiako gobernuak aurten, eta gaur gainera aldizkari ofizialean argitaratuko dau, inguru hori lekua memoria gune izendatuko dau. Ze garrantzia ukileke izendapen horrek, holango leku batek memoria gune izendapena jasotea?
Nire ustez, horrelako iniziatibak badira positiboak, ez? Nolabait, memoria kolektiboan iltzatuta geldituen data bat bada, martxoaren irua, Gasteizeko martxoaren irua, esan bezala bost langile hil zituzten, gerora protestetan ere, basaurin ere hildakoak egon ziren, eta Euskal Herritik kanpo ere elkartasun dinamiketan, eta horrelako dinamikek garrantzia daukaten ikusten dut, herri mugimenduak eta mugimendu sozialek, eta kasu honetan sindikalak ere indar biziz, urte-zurte data hau oroitu izanaren ondorio ere bada, ez, ahanzturan ez gelditzearen lorpenan ikusten dut beraiena badela. Baita ere, ze ez da hainbeste hau gertatu zena, egun horretan Gasteizen bertan protestan ibili ziren langileen eta gasteiztarren saiakeren ondorio badaudelako bizirik oraindik egun hartako biktimak ere badirenak, hiles bazituzten ere. Eta horrelako dinamikak badira importanteak, ikusiko dugu ze gertatzen den Zalmagako Elizarekin, badirudi 50. urte urrenera ez garela helduko, gauzak ondo eginda, egia da, nahi baino gehiago atzeratzen ari dela, baina nik uste dut, badela egun bat goraipatzeko esandakoa. Herri mugimenduak, mugimendu sozial eta sindikalek egindako lan handia.
Atentzioa deitu dutena da gaurko antolatutako ekitaldietan eta lehen prebisioei begira ibilinaz lore eskaintza bakarra barik, hainbat itzordu dagozala, eta goizuko 8:30 hasi, eta eberdiko, zer esango dutzut, eberdiko 12:30 arte, ia ordu erdiro, ordu laurdenero, alderdi politiko bat, edo sindikatu bat, edo herri mugimendu bat, bakotsak bere aldetik, lore eskaintza egingo dagoela, ez dago bateratuta, egun honetan lore eskaintza bateratu bat, ez dago, zatiketa, ez dakit, prebisinetan behintzat, guzti zatituta emoten dagoela, egun hau zelan gogoratu.
Bai, egia da eta normala da horrelako memoriariketetan bakoitzak bere impronta propioa ukitzea, ez, bere iritzi propioa, baina ni ustez importantena bada hori bera. Era oso transversalean aitortuko den gertakizun bat izango da, iaz ere ala izan zen, eta urten ere horrela izango dela dirudi. Espero dezagun memoria ariketa hori, bakean egin al izatea, iaz ez bezala, ez? Eta, bereziki eragile sozial eta sindikalen aldarrikapenak maiganean jartzeko eguna ere izan da, izan ere, memoria hitz egiten dugunean, hitz egitean ari gara zer gertatu zen, boste hildako Gasteizen, baina hitz egiten ari gara ere, zertan ari ziren martxoak hiru aretan, zer aldarrikatzen ari ziren, eta uste dut, badaudela aldarrikapen batzuk bizirik mantentzenak, baina esan dakoan irustez, agian helduko gara momenturen batera zeinetan denek batera egingo dugun lore eskaintza bat edo lako ekimenen bat, baina nik uste dut balioan jartzekoa badela, oso era transversalean aitortuko den data dela, eta hori postekoa da.
Otsailaren 8an EH Bildu alderdiak 3. kongresua egin eban, orain lurraldeetako zuzendaritzako kideak aukeratzeko prozesua zabalik dago, Oskar Lorenzo, Mikel Totorika, Izaskun Duke eta Kepa Petralanda dira, Bizkairako proposatutako hautagaiak, sorpresarik izango da?
Ez dut uste ikusita orain arte zelan joan den kongresua, ez? Uste dute irudikatu dela, irudikatu da dagoena, eta da EH Bildu bada indar bizi bat, eta eztabaidak baditu egunerokoan askotariko iritziak baditugu gure baita, baina egia da, oinarri oso oso sendo batzuetatik ekiten diegula eztabaida horiei, egia da momentu gozoan ere bagaudela, eta horrek laguntzen du giro positiboan, horren ez dut uste, egongo denik, inongo sorpresarik, gainera uste dut, bueno, dute haien nire iritzia emango dute eman beharreko eremuetan, baina bueno, ba, irudikatzen ari da jende prestatua dagoela zuzendaritza espazioetan, lidergo hartzen, naiz eta nik uste dut jendeak badakiela hau proiektu kolektibo bat da, eta badago nork bete Bizkaiko idazkaritza, baina hemen indar kolektibo horren zentzuen, ba bueno, denok batera biltza arraunean.
Otzaileko kongresuan datozen urteetarako oinarri politikoak finkatu ziren, hirugarren eraldaketa nazionala bultzatzeko konpromisoa azaldu zen duen, zertan oinarrituko da bultzatu gura dozuen eraldaketa hori?
Bueno, guk egiten dugun irakurketa bada, herri hau herri txikia da, bere horretan, bere handitasunean, baina txikia da, eta herri bat, zapaldua badena eta satitua ere bai, ez? Baina hala ere, historian zehar demostratu du gai izan dela etorkizunari erreparatu, analisi egokiak egin, eta askotariko ere muetatik, nolabait, herri hau aurrera eramaten, ez? Eta guk egiten dugun irakurketa da, bueno, egon direla, bestelako eraldatze prozesu batzuk, bestelako esnatze prozesu batzuk, irurogei hamarkadako oso entzutetsua da, eta oraindik ere gogoan daukagu. Beste hein batean eta beste logika batean hemen, oraindik ere, askatu gabeko korapiloak utzi zituen trantsizioaren garaiko hori dago, badaude korapilo batzuk oraindik askatu gabeak eta gu horretan tematzen gara, korapilo horiek askatzen, eta uste dugu orain badela momentua, bestelako salto batzuk ere emateko, eta eraldaketa prozesu hori pasatzen da kontziente gara, badaudela erronka batzuk aurrez aurre ditugunak oso oso potoloak direnak, ezein alderdik bere kabuz ezin dituenak konpondu, eta hemen tokatuko da asko hitz egitea, adostasunak dauden espazioetan, adostasun horiek ondo irakurtzeko gaitasuna izatea, dramarik gabe, adostasunik ez dagoenean, eztabaida garatzeko, baina adostasun horietan behintzat aurrera egiteko. Esan bezala, herri txiki, zapaldu eta satitua garelako, eta guk ezin dugu etengabeko eztabaidetan egoteko lusua hartu. Eta guk eraldaketa prozesu horretan, egia da guk gure begirada badaukagula, ez? Eta hemen tokatzen da. Bueno, zerbitzu publikoen indartze oso oso potente bat, euskararen arnaz berritze prozesu oso bat eman behar da, orain arte heldugaren lekura eta ez da gutxi, baina hemendik aurrera egiten ez badugu, atzera egingo dugu, hori seguru, gaur egungo munduan, eta bueno, luzatu gabe, baina oinarrian guk esango genuke hori, badela momentua, ambizioz begiratzeko, aukera badagoelako, aukera badago, eta gu desde luego prest horretarako.
Parean daukazu esan, edo parean ikusten duzu esan erronka handi horretan, estatus barria egongo litzateke, legegintzaldi honetan, estatus barriaren negoziazioa lehentasuna izatea eskatu eban atzo esaterako Eusko Alkartasunak Bermeon, gudari egunaren barruan antolatu zan mai inguruan, bat egiten duzu eskari horregaz, hori izango litzateke erronka handietako bat?
Bai, guztiz. Nik uste dute nuklearra dela estatus berriaren eztabaida. Estatus berriak nolabait irekitzen dituelako ateak esandako eraldaketa prozesu oso horretan, herri honek ze indar posiziotik ekingo dien eraldaketa horiei, ez izan ere esandakoa, hemen gauza asko eztabaidatu ditzakegu, baina zoritzarrez oraindik ere gauza batzuk erabakitzea ukatzen zaigu. Gure antolaketa politiko, ekonomiko eta soziala bere horretan orokorrean, eta nik uste dut badela. Da eztabaida bat, ez dena askotan jende batek irudikatzen du, ez? Eztabaida identitario hutsa da, bueno, zer da identitarioa, zer da materiala, hemen hitz egiten ari gara, azken urteetan eskuratutako lorpenak borrokaren bitartez, bai, lege batean blindatzea, hitz egiten ari gara zaintza sistema publiko komunitarioaren beharra maigaineratu zuen mugimendu feministak bestelako indar sozial, politiko eta sindikalekin batera pasadan greba feminista orokorrean. Horren horretaz ari bagara estatusak ere horri erantzun barrio, baina erantzun barrio baita ere herri honek daukan bere burua gobernatzeko borondateari. ez dakit ze beldur egon litekeen, ze erabakitze eskubidea da galga bezala jartzen dutena indar politiko batzuek. Nik uste dut hemen gehiengo oso oso handi bat dagoena erabakitze eskubidearen alde, parlamentuan ere horrela islatuta dago EAE mailan behintzat, orain Bizkaian ari garela, eta uste dut ba hemen erabakiak hartzerakoan erabaki horiek hartu behar dira, lehen esan dudana, adostasunak non dauden irudikatu eta ausardiaz adostasun horiekin aurrera jotzea, inongo hipotekarik onartu gabe, eztabaida bai, baina ez du balio hipotekarik edo galgarik jartzea herri honen nahiari.
EH Bilduk zeuen kongresua eduki duzuen modura, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere kongresua izango dago martxoaren amaieran, eta hor Euskadi Buru Batzarreko presidente Barria izango da. Aitor Esteban, emoten dau autogobernua eguneratzeko ba, alkarrizketak, alderdi politikoen alkarrizketak etenda dago zala ariketa Aitor Estebanek bere kargua hartu arte. Ze bide ikusten dutzazu elkarrizketei?
Nik esango nuke logikak esaten digu bideak bere horretan jarraituko duela, ez? Azken finean indar politiko ez ari gara, ba, oinarri batzuk ditugunak, eta nolabait pertsona bat logikoa da, pertsonen aldaketak ematea proiektu politikoetan, eta esango nuke, eta gustatuko litzaiake gauzak bere bidean jarraitzea. Beti ere aldela azkartzea, baina egia da gauza importantei denbora eman behar zaiela. Eta nik esan dagoa, bai, espero dut gauzak bere horretan jarraitzea, sakontzea, lortutako akordioak ondo islatzea, eta herri honek, bueno, ospakizunetarako ba, aldartea ere eukia izatea.
Gaurkotasunari lotuta eta gaurko albistea izango dalako, Podemos alderdiak fiskalidadearen erreforma Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistagaz negoziatzeko prest egongo diran militanteak atzo bozkatu hileben, gaur jakingo dugu, ia zer erabaki daben. EH Bildutik erreforma baztertu egin dozu, zer gaitik?
Bai, guk hasieratik egin genuen irakurketa, ez? Eta hemen bada, ba, beharra, bazegoen, eredua aldatzeko. Eredua aldatzeko ikusten dugulako orain arte ona ekar gaituen eredua ez nahikoa dela. Etorkizunari begira ireki behar ditugun bueno, ba, erronkei aurre egiteko. Ez lehen aipatu ditute batzuk, baina gizartea sartzen doa, zaintzen krisia oso agerikoa da, atzetik dator, baina saleratu da, nahi ba, pandemiatik ona era berezian, ez, orain urturon borobilen bueltan gabiltzala, eta guk uste dugu eredu aldaketa oso bat eman behar zela. Eta gure iritzia da, eredu aldaketa bat baino, ba, nola baiteko, sikiera reforma ez da ere, joan garela aldaketa batzuk ematera, ez? Eta guk ikusten duguna da, proposamenean badago dedukzioen zerrenda oso bat, baina ez dago benetan sakoneko aldaketarako nahirik. Eta zentzu horretan, bueno, guk EH Bildun depositatzen dugu horretarako egin beharra, eta EH Bilduk bere eledunen ahoetatik esana du, baina eta berriro, gu prest gaude eztabaida emateko, ez gaudena prest da, orain arteko ereduan jarraitzeko, eta gurea ez den eredu bati, ba, kartasuria emateko nolabait, hemen guazen benetan eztabaidatzera, guk proposamena maigainan jarri dugu osoko emendakina, eta hor dago, baina nik uste dut, ez dela egon nahirik, ez dela egon gogorik, edo ezintasun ezberdinengatik esaiola heldu eztabaidari. Eta guk horrela irakurri dugu.
Beste gai bat bez, aztertu gurako neuken zeugaz, sortuk bultzatuta plaza utza ekimenaren topaketa berria egindalako otsailaren amaieran, eta hor, jatorri eta kultura anistasuna izan da ardatza edo, topaketa horren ardatza. Ze leku dauka horrek nazio gintzan?
Ba, transversala, osokoa, sekulako garrantzizkoa. Hemen olatzei guren izan zen mikrofono hauetan ere, eta berak ondo azaldu zuen, ez? Inoizko Euskal Herri pluralenean bizi gara gaur egun jatorriari, kulturari, erlijio eta sineskerei dagokienez, eta horri aurre egin behar zaio. Egin dezakegulako ez ikusiarena, baina ez ikusiarena egiteak ez du errealitate hori desagerraraziko. Eta gu hemen gaude errealitateak ondo analizatu eta errealitate hori aurre egiteko. Egin genezake ere erresistentzia logikan irakurri pluraltasun hori, oskoldu, ez? Eta aurre ez egin nolabait. guk uste dugu horrek ere herri hau galbidera eramango lukeela, eta guk erabaki duguna da bueno, gaia bere horretan garrantzi handiko gaia den horri heldu eta termino positiboetan erantzun, ez, aukera gisa ulertu. Hitz egiten ari garelako Euskal Herria izango dela hemen lan eta bizi garenon artean eraikitzen dugun hori, gustatu ala ez, hori izango da. Eta guk uste dugu gurera etorkizun, bere etorkizuneko bizitza eraikitzera datorren jendearekin batera eraikiko dela. Izan ere Euskal Herritarrak badirelako ere bere horretan. Eta guk hortik ekin diogu eztabaidari. Badaukagulako ardura puntu bat, eta da mundu mailan ematen ari den olatu erreakzionario horren baitan, egia da hemen ez dagoela gorpustuta nolabait bueno, ba, politikoki horrelako alderdirik Alemanian ikusi dugu zer gertatu den, baina bai badauka sarbidea, horrelako ideia erreakzionarioek badaukate sarbidea, baita eskerran ere, eta guk ez daukagu beldurrik zentzu horretan, baina, bueno, ardura puntu batekin ekin diogu eztabaidari, eta uste dugu hartu dugula, hartu behar den momentuan, hartu behar den indarrarekin. Eta nik uste dut, gurean ere interesa agertu dela, eta jendeak, militantziak, ondo erantzun diola eztabaidari, ez delako plaza hutsagarik izan, herri-herri ere ibili gara bidaide gure gaiaren inguruan, gure posizioa argitzen duen dokumentua saltzen, eta bueno, harrera oso positiboa izan dela esango nuke.
Paul, zuk aitatu duzu, olatu erreakzionarioa, ez? Gurean behar bada ez dagoela hain puri-puri, baina inguruetan bai, eta oso aldunduta dagoan olatua da, horreri zelan aurregin.
Bueno, nik uste dut forma ezberdinak hartzen dituela lekuan leku, eh? Gurean esan bezala, egia da, ez daukagula mustro oso ikusgarririk, esan dezagun horrela, baina egon badago, diskurso hoiek badoaz, sarbide ukitzen ikusi genuen ere, bueno, azken asteetan egon dira inkesta ezberdinak, maiganean jarri dizkigutenak, ez, nolabait, erreakzio hoiek nondik etor daitezken, eta erreakzio xenofobak badaude, arrasistak badaude, baina erreakzio matxista ere, bueno, kezkatzeko modukoa da, ez? Eta bueno, mugimendu feministak martxoaren 8an ere horri erreparatzen dio nolabait aurtengo urtean. Nik uste dut Euskal Herrian erantzuteko modu egokiena dela, gure ustez eta gure perspektibatik beti ere, ba, gure proiektu politikoan sakontzen jarraitzea, ahalik eta jende gehien hurbiltzea gure proiektura, zentzu aurrerakoian ulertuko den gizarte bat eraikitzari begira, ez? Jendartea ideia, ba, empatia eta elkartasunezko baloreetan eraikiko den jendarte bat izan dadin, eta Euskal Herritik begiratuta. Hau da, hemen badaukagu aukera gauzak aldatzeko, badago aukera, agian beste munduko beste leku batzuetan, bai, egoera txarragoan daude, erresistentzian gehiago, ez, eta bueno, ba, Argentinare etorri alzaigu burura, uste dut Euskal Herrian badaukagula aukera gauzak eralaketetan sakontzen jarraitzeko, aurrera egiteko, eta beste perspektibo bateko jendarte bat eraikitzen jarraitzeko. Eta uste dut hori dela Euskal Herrian egin behar dena. Sakondu, lekurik ez utzi erreakzioari azkenean, ez? Eta, bueno, ez dakite ondo azaldu da, baina nik uste dut ez gaudela beste testuinguru geografiko batzuen modu berean.
Ba, Paul Laka, Sortuko Bizkaiko koordinatzailea, eskerrik asko, geure estudioetara etortearren da, urrengora arte.
Bai.
Egun honoki.